Īdeņa? Jūdiņu sola. Agrāk tā bija jūdiņu sola, tagad īdeņa.
Stāvot kalna galā, kur lejā pavera saburošs skats uz Lubāna ezeru, stāsta turisma mītnes zvejnieki saimniece Anna Macāne.
Tas, ka viņa vienmēr ir bijis sala. Arī 9000 senatnē, kad ezers bija ļoti liels, kad bija 5 km garums un 20 km platums ezeram, arī tad jau viņš apskaloja to salu. Sala ir vienmēr pastāvējusi. Un tad, nu, pēc tam bronzas laikmeta pilskalns viens ir, pēc tam vēlā dzelzs laikmeta pilskalns īdeņā salā. Un sala nav liela, tikai 4 km gara un 2 km plata, bet kas tik te nav?
Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Lubāna ezera Mitrājs bija pirmā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā pēc ledāja atkāpšanās uz ziemeļiem. No seniem laikiem te lielā ezera krastā ir dzīvojuši zvejnieki un mednieki.
Te ir saglabājusies salas apbūves forma, jo visas mājas ir gar salas malām. Tā kā brauksiet pa lielo ceļu, tad liekas, te vispār neviens nedzīvo, bet tā kā paskatās, nu, visas mājas ir gar salas malām. Un tad arī mūsu pašu mājā ir bijusi senais dzemdību nams. Vīra vecā mamma ir ķērusi bērnus. Kāpēc te ir tas zvejnieku ciems? Jo šeit nav labas zemes. Te uz mūsu salas, nu, cik vien, kā es teicu, cik viņa neliela. Bet te kādreiz ir bijušas pat 70 mājas, un tagad ir 30, un arī daudzas ir tukšas.
Īdeņā no paudzes uz paudzi nodotas zvejošanas prasmes, informācija par zivju vietām un, protams, zivju ēdienu receptes. Anna atzīst, ka kopā ar vīru Jāni jau labi sen nolēmuši šīs tradīcijas celt gaismā, tādējādi vēlreizi atgādinot vietējiem, ka viņi ir zvejnieku pēcteči. Tā radusies ideja par zvejnieku svētkiem.
Nu, es saku, ka tas ir mūsu trešais bērns, tie zvejnieku svētki. Jo, nu, kādreiz tas bija 1996. Gadā, kad mēs pirmo reizi saorganizējām zvejnieku svētkus. Bet tas bija tāpēc, ka mēs bijām jauni un sprauni, mums patika sports, un mēs braukājām pa sporta svētkiem, un vienreiz braucot pēc vieniem sporta svētkiem, mums tur tik ļoti patika. Un tad es saku, bet mēs tā arī varētu uztaisīt kaut ko tādu. Un tad nākošā gadā arī uztaisījām.
Diemžēl pirms diviem gadiem Jānis Macāns, Latgales patriots, izzvejnieks un stāstnieks, zvejnieku svētku dvēseli devās uz muža mājām. Tobrīd šķitis, ka zvejnieku svētku tradīciju vairs neizdosies saglabāt, taču tagad viss liecina, ka tā turpinās dzīvot. Jau otro gadu zvejnieku svētkus, kas noris pagasta centrā Nagļos, ar vietējo atbalstu organizē 22 gadus vecais Raivis Kuševskis.
Es dzīvoju salīdzinoši tuvu galvenai norises vietai, tas ir Nagļu sportlaukums. Bez mazā es uzaudzis ar tiem svētkiem, redzējis, kas ko kā notiek, un, protams, ar laiku ejot, arvien vairāk kaut kur piedalies, kaut ko palīdzī, un beigās jau ir nonācis tā, ka nākās organizēt šos svētkus burvīgos.
Zvejnieku svētki Nagļos ilgst visu diennakti.
Viss sākas ar to, ka jau no 6 rītā aktīvākie, modrākie makšķernieki piedalās makšķerēšanas sacensībās, pēc tam arī seko ūdens atrakcijas pie Nagļu slūžām, kur jau notiks gan supošana, gan laivošana, un tad jau viss pārceļās, nu, burtiski viss pārceļās uz Nagļu sportlaukumu, kur jau būs visas dienas garumā, gan maziem, gan lieliem, visādas aktivitātes.
Zvejnieku svētku laikā mazā Nagļu ciematiņa cilvēku skaits pieaug neskaitāmas reizes. Un kā uzsver vietējā kultūras nama vadītāja Anna Balēša, Nagļos tas ir gada notikums.
Šogad ir ļoti daudz pasākumu, ir daudz pilsētas svētku un pozitīvus sakrīt, nu, bet Nagļiem ir savi fani. Ceram, ka būs ļoti daudz cilvēku, jo katru gadu daudz tautas pulcē zvejnieku svētki. Tāpēc arī tie var būt tik lieli svētki, ka gaida visus bērnus un ar draugiem, ar teltīm, te Nagļi kā telšu pilsētiņa.
Šogad zvejnieku diena Nagļos sakarā ar dziesmu un deju svētkiem tiek svinēta nedaudz vēlākā parasti. Zvejnieku svētki notiks 15. jūlijā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.